Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είμαστε στον 7ο ψαλμό, στο στίχον 8, 7 με 8, εκεί όπου ο προφήτης αφήνει τρόπον την φωνή της ψυχής του να καλέσει τον Θεό να εξηγερθεί και να ελκύσει κοντά του τους λαούς, να τον κυκλώσουν τα έθνη των Θεών και να δοξάσει ο Θεός τους λαούς, τους ανθρώπους και να δοξαστεί και αυτός από τους ανθρώπους. Και προχωρεί πιο κάτω ο προφήτης λέγοντας στο στίχο 9, «Κύριος, κρινή λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή». Δηλαδή, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τους λαούς, τον κόσμο ολόκληρο. Εδώ είναι και ένα χωρίο το οποίο μαρτυρεί την θεότητα του Χριστού, διότι ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο, πάσαν την κρίση δέδοκεν το Υιό, ο Πατήρ, και αυτό το χωρίο το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Κύριο, στον Θεό, αφορά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος των Χριστών, για να μας δείξει ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι κανένας άλλος από τον ίδιο τον Θεό, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος για μας έγινε άνθρωπος. Αυτός ο Θεός, λοιπόν, είναι ο οποίος κρίνει τους λαούς, για να δείξει ότι η κρίση αυτή δεν είναι μόνο μια κρίση δικαστική, αλλά είναι μια κρίση η οποία δηλώνει την παντοδυναμία του Θεού. Δηλώνει τον Θεό ως παντοδύναμον, ως υπεράνω των πραγμάτων του κόσμου τούτου, ως έναν Θεό ο οποίος υπέρχεται των ανθρωπίνων καταστάσεων και ότι ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο και επί παγκοσμίου ακόμα κλίμακος να γίνει ή ονδήποτε γεγονός, πάνω από όλα τα γεγονότα αυτά είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος είναι ο οποίος κρίνει λαούς και όχι οτιδήποτε άλλον. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού όταν αισθάνεται, όταν ξέρει, όταν ζει ότι αυτός ο οποίος είναι ο κριτής της ιστορίας, ο κριτής του κόσμου, ο κριτής όλων των γεγονότων, είναι ο ίδιος ο Θεός, αισθάνεται μέσα στην ψυχή του μία ειρήνη. Ξέρει ότι με τον Θεό αυτόν έχει μία σχέση διαφορετική. Είναι τέκνον του Θεού άνθρωπος και ο Θεός είναι ο πατέρας του. Ο Θεός είναι ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, ο οποίος είναι χτήρμον σε κάθε άνθρωπο και είναι ελεήμων, είναι φιλάνθρωπος, είναι δίκαιος ο Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο οποίος κατευθύνει την ιστορία του κόσμου. Και ο άνθρωπος ξέρει ότι ό,τι και αν συμβαίνει στον κόσμο αυτόν και από όπου και αν απειλείται ο άνθρωπος, είτε από ασθένειες, είτε από γεγονότα, είτε από ανθρώπους, είτε από πρόσωπα, είτε από λαούς, είτε από έθνη, Από πουδήποτε και αν απειλείται ο άνθρωπος, ξέρει ότι πίσω και πάνω από όλα αυτά τα πράγματα είναι ο Θεός ο οποίος θα κρίνει τους λαούς και θα καθορίσει ο Θεός την πορεία του κόσμου τούτου. Όχι πως ο Θεός συνεργεί με το κακό ή θέλει το κακό, γιατί γίνονται τόσα κακά γύρω μας. Όχι, ο Θεός ούτε συνεργάζεται με το κακό, ούτε αναπαύεται στο κακό ο Θεός. Πλην όμως, ο Θεός δεν αφήνει ποτέ το κακό να νικήσει τον άνθρωπο. Δεν επιτρέπει ποτέ ο Θεός τις ενέργειες του σατανά, το κακό που υπάρχει γύρω μας, την κακία των ανθρώπων, την αμήλικτον πορεία της ιστορίας. Δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτά τα πράγματα να νικήσουν και να καταβάλουν την πορεία του ανθρώπου. Την πορεία του ανθρώπου που έχει σχέση με τη σωτηρία του, με τη σχέση του με τον Θεό. Τα άλλα όλα μπορεί να αλλάξουν. Ξεκινούμε στη ζωή μας με 1000 όνειρα. Κάποια στιγμή συμβαίνει μια ασθένεια, μια αποτυχία, μια δυσκολία, μια δοκιμασία και όλα αλλάζουν. Και λέμε ότι μα εγώ ξεκίνησα με άλλα όνειρα. Άλλα ήθελα στη ζωή μου, άλλα περίμενα από τη ζωή μου. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Σπάνια στον άνθρωπο έρχονται όλα όπως τα επιθύμησε. Αλλά και αν έρθουν ακόμα όλα όπως τα επιθύμησε, θα έρθει κάποια ώρα που θα τελειώσουν όλα αυτά. Θα έρθει η ώρα που όλα θα λήξουν και θα τελειώσουν και ο άνθρωπος θα φύγει από τα παρόντα. Άρα, και αν έστω και αν έγιναν όπως τα ήθελε, όμως ετελείωσαν κάποια στιγμή. Και άρα δεν είναι μόνιμα. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να καταργηθεί, είναι η πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αυτός, σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αγαπά τον Θεό και θέλει η ζωή του να έχει μια σχέση με τον Θεό, δεν μπορεί τίποτα απολύτως, ό,τι και αν συμβεί στον κόσμο αυτόν, όσες ενέργειες και όσες δυνάμεις και αν γίνουν ενάντιες εις τον άνθρωπο αυτόν, δεν μπορεί απολύτως τίποτα να διακόψει τη σχέση του με τον Θεό. Αλλά έτσι περισσότερο μπορούν όλα αυτά τα δύσκολα να γίνουν εργαλεία, να συνεργήσουν εις τη σχέση του με τον Θεό, εάν ο άνθρωπος μάθει να τα αξιοποιεί κατάλληλα στις κατάλληλες περιστάσεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πορεύεται εν ειρήνη, πορεύεται πεπιθός, έχει πίστη, έχει απόλυτη πεποίθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να κόψει το δρόμο του προς τον Θεό. Και εάν ο άνθρωπος έχει μέσα στην ψυχή του ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του, ότι αυτή είναι η επιτυχία ή η αποτυχία του, τότε λοιπόν δεν αισθάνεται καμία απολύτως φοβία. Έλεγαν εις τον Άγιο Χρυσόστομο διάφορα πράγματα. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα σε εξορίσουν, θα σε σκοτώσουν, θα δημεύσουν την περιουσία σου, θα σε κακοποιήσουν. Αυτά λέει ούτε που τα λαμβάνω υπόψη. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να με χωρίσει από τον Θεό. Εάν υπάρχει κάτι που με χωρίζει από τον Θεό, ναι, αυτό το φοβάμαι. Τα άλλα όλα δεν φοβάμαι τίποτα απολύτως. Όπως μας το είπε και ο ίδιος ο Κύριος εις το Ευαγγέλιο, ότι μη φοβάστε, μη φοβάστε από τίποτα, ούτε ακόμα και από αυτούς οι οποίοι μπορούν να σας σκοτώσουν. Από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας, που δύναντε να αποκτείνετε το σώμα σας. Ούτε και αυτό να το φοβάστε. Να φοβάστε μόνο αυτό που μπορεί να σκοτώσει την ψυχή σας. Τη ψυχή σας να φυλάξετε. Τα άλλα όλα μην τα φοβάστε. Αλλά ποιος μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μας? Η αμαρτία. Μόνο την αμαρτία. Τα άλλα όλα δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή μας. Και οποιασδήποτε δοκιμασίες δεν είναι τίποτα απολύτως. Είναι ο σιβέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγεία αυτών. Είναι σαν κάποιο μωρό το οποίο σου ρίχνει, ξέρω εγώ, βέλη. Παιδικά βέλη. Παιδικά όπλα. Έχει και τα όπλα τα μικρά και σε πολεμάει το μωρό. Και εσύ γελάς με αυτά τα πράγματα. Διασκεδάζεις. Δεν φοβάσαι. Έστω και αν φαίνεται όπλο, έστω και γάνει μπαμ, ξέρω εγώ, τώρα που σε πυροβολά και νομίζει το μωρό της σκότωσε. Είναι βέλος νηπίων. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από ένα ανίσχυρο. Και αυτό όλες οι παγίδες του διαβόλου είναι άχρηστες, αχρηστεύονται όλες, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, ο οποίος δεν επιτρέπει να καταστραφεί ο άνθρωπος του Θεού. Δεν επιτρέπει τίποτα απολύτως να καταστρέψει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό, παρά μόνον εάν ο άνθρωπος συνεργήσει στην αμαρτία, το οποίο βέβαια έγκειται στην ελευθερία του ανθρώπου. Ο Κύριος λοιπόν κρίνει λαούς, είναι πάνω απ' όλα ο Θεός, είναι παντοδύναμος, παντοκράτορ, πανίσχυρος, φιλάνθρωπος, ελεήμων, και αυτός είναι που κρίνει τον κόσμο και τους λαούς και τους ανθρώπους και δίνει την πορεία εις τον άνθρωπο. Που είπαμε, πορεία δεν είναι τα γεγονότα τα εξωτερικά, αλλά η αιώνια σχέση μας με τον Θεό. Αυτό αφορά τον Θεό. Τα άλλα όλα είναι παρερχόμενα. Γι' αυτό λέει πιο κάτω ο προφήτης Δαβίδ: «Κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή». Δηλαδή, κρίνε με, λέει, Κύριε, και δίκασέ με, εμένα, ο οποίος προσπάθησα να είμαι πάντοτε δίκαιος και να είμαι άκακος, να μην έχω κάνει κάτι ούτε το κακό, ούτε το άδικο ενώπιον άλλων ανθρώπων. Τρόποντινά, αυτός ο λόγος είναι λόγος χριστολογικός. Μόνον ο Χριστός μπορούσε να πει αυτήν τον λόγο και να προκαλέσει τον Θεό τρόποντινά, να πει ότι κρίνε με κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου. Ο Χριστός ως άνθρωπος ή το δίκαιος και άκακος. Εμείς είμαστε και άδικοι και κακοί. Όσο και να είμαστε, ας πούμε, να προσπαθούμε, είτε θέλαμε είτε όχι, δυστυχώς η ανθρώπινη αδυναμία είναι τέτοια που και αδικίες θα κάνουμε και κακίες θα κάνουμε. Είτε μικρές είτε μεγάλες, είτε πολλές είτε λίγες, πάντως είναι μέσα στη φύση μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καυχηθεί ότι εγώ είμαι δίκαιος και είμαι άκακος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καμιά φορά όμως, μέσα στην ψυχή μας έρχεται η αίσθηση ότι εγώ δεν φταίω τίποτα, δεν έκανα τίποτα, είμαι αθώος. Και αυτό τροποντινά προκαλεί τον Θεό να κρίνει δίκαια, όπως εμείς το αισθανόμαστε. Είναι αυτή η αίσθηση μια φυσική κίνηση του ανθρώπου. Όταν η συνείδησή μας δεν μας καταμαρτυρεί ότι έκαναμε κάτι κακό, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε τρόπον να έρχεται σαν συνήγορος η συνείδησή μας και προκαλεί τον Θεό να επέμβει, να κρίνει ο Θεός. Και ξέρετε ότι η συνείδηση του ανθρώπου είναι ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως, ένας συνήγορος ή ένας κατήγορος του ανθρώπου. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει τη συνείδηση του υπέρ του. Διότι η συνείδηση είναι αδέκαστος. Η συνείδηση υπάρχει. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός την έδωσε τη συνείδηση μέσα στην ύπαρξή μας. Και ο κάθε άνθρωπος έχει συνείδηση μέσα του. Μπορεί να είναι πιο χοντρή η συνείδηση και σ' άλλον πιο λεπτή, αλλά όλοι έχουν τη συνείδηση μέσα τους. Τώρα, στον κάθε έναν, ανάλογα με τι πνευματική καλλιέργεια έχει, ανάλογα με τι εργασία πνευματική κάνει στον εαυτό του, είτε λεπτύνεται, είτε χοντραίνει η συνείδηση, είτε καμιά φορά μπορεί ο άνθρωπος για μεγάλο διάστημα, δεν ξέρω αν μπορεί και για πάντα, αλλά τουλάχιστον για πολύ μεγάλο διάστημα, να θάψει τη συνείδηση του, να την κάνει τόσο χοντρή, τόσο αμβλία, που να μην κρίνει πλέον η συνείδηση. Ενώ ο άνθρωπος που την επιμελείται, όσο πιο πολύ την επιμελείται, τόσο πιο πολύ γίνεται οξία η συνείδηση, γίνεται πιο λεπτή. Και όσο πιο λεπτή γίνεται, τόσο πιο πολλά πράγματα του υποδεικνύει του ανθρώπου. Του υποδεικνύει πολύ λεπτά πράγματα. Και είναι ικανή η συνείδηση και μόνη να οδηγήσει τον άνθρωπο η σωτηρία. Μπορεί να οδηγήσει η συνείδηση μας στη σωτηρία μας. Γιατί μας υποδεικνύει πολλά πράγματα, τα οποία είναι μέσα μας, είναι από μόνα τους. Και πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνίζεται να τηρήσει την συνείδηση του με κάθε τρόπο. Εάν θέλεις, λέει ο Αββάς Μάρκος, να να επιτύχεις τη σωτηρία σου, πάση σπουδή επιμελούν τη συνείδησή σου. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά να επιμεληθείς τη συνείδησή σου, να μην την παραβείς τη συνείδησή σου. Σου λέει η συνείδησή σου ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, να μην το κάνεις. Να μην υποχωρείς. Γιατί αν μια φορά υποχωρήσεις, δυο φορές υποχωρήσεις, τρεις φορές υποχωρήσεις, τότε σημαίνει ότι αμβλύνεται το κριτήριο της συνειδήσεως. Αμβλύνεται και σιγά σιγά παθαίνει μια αναισθησία και δεν το καταλαβαίνει, δεν το αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Και ο άνθρωπος χάνει την εσωτερική φωνή της συνειδήσεως και είναι μεγάλη απώλεια. Είναι σαν να νεκρώνεις τρόπον τενά τη φωνή του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και όταν ο άνθρωπος συμβεί να βρεθεί σε μια δυσκολία, τότε η φωνή της συνειδήσεως γίνεται πράγματι ή συνήγορος ή κατήγορος. Εάν γίνει συνήγορος, τότε η προσευχή μας ενώπιον του Θεού έχει παρησία πολύ. Στέκεται ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό και λέει αυτό το οποίο λέει εδώ ο προφήτης, ότι «κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου». Δηλαδή δεν έκαμα τίποτα. Είμαι αθώος ενώπιον του Θεού στη συγκεκριμένη περίσταση παρά τις πολλές μου άλλες αμαρτίες. Έρχεται τρόπον δεινά σαν μια παρησία ενώπιον του Θεού, σαν μια συνηγορία ότι έχω θάρρος να σταθώ μπροστά στον Θεό. Εάν όμως η συνείδησή μας είναι βεβαρημένη, τότε δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Τότε όταν πάμε να προσευχηθούμε, η προσευχή δεν κινείται. Είναι βαριά η προσευχή και είμαστε κατησχημένοι. Δεν έχουμε τότε συνείδηση που να μας υπερμαχεί, που να συνηγορεί. Μας κατηγορεί η συνείδησή μας. Και τότε πρέπει πρώτα να τα τακτοποιήσουμε με τον εαυτό μας και ύστερα να τα τακτοποιήσουμε με τον Θεό. Πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάξουμε δια της μετανοίας, δια του πένθους, δια της εξομολογήσεως, δια της επανορθώσεως του λάθους, να τακτοποιήσουμε τη συνείδησή μας. Εάν δεν την τακτοποιήσουμε, τότε δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι με κάθε μέσο, με κάθε αγώνα, εφύλαξαν τη συνείδησή τους. Καμιά φορά με πολύ σκληρών τρόπων. Για τους λόγους των χιλέων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Αδικήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, υπέστησαν ζημιές, κακώσεις και θάνατον ακόμα, και όμως δεν δέχτηκαν να παραβούν τη συνείδησή τους. Λέει κάπου μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για ένα γεγονός που συνέβη και στον Δαβίδ, τον προφήτη. Αν έχετε διαβάσει, θα θυμίστε ότι ο Δαβίδ είχε διαδεχθεί εις την βασιλεία τον Σαούλ. Ο Σαούλ δεν ήταν, ναι. Εκεί, ρωτώ τον Πάτερ Νεόφετον που έχει μνήμη πολύ, εγώ δεν έχω μνήμη και είχα και λίγη, την έχασα και αυτήν τώρα. Λοιπόν, διότι ο Σαούλ επαρέβηκε την εντολή του Θεού και πήγαινε ο προφήτης Σαμουήλ και του είπε ότι αφού παρέβηκε στην εντολή του Θεού, ο Θεός θα σηκώσει από σέναν τη βασιλεία και θα δώσει τον Δαβίδ. Και έχρισε ο προφήτης τον Δαβίδ βασιλέα του Ισραήλ. Αλλά ο Σαούλ εδίωκε τον Δαβίδ για πολλά χρόνια. Και παρόλο που ήταν και χρησμένος βασιλεύς του Ισραήλ, εντούτοις ήταν καταδιωγμένος από τον βασιλιά Σαούλ. Και ο Θεός του είπε ότι κοίταξε, εσύ είσαι ο βασιλιάς. Εγώ εσέναν έχρισα βασιλέα, εσύ είσαι ο κεχρισμένος, ο νόμιμος βασιλεύς Ισραήλ. Ο άλλος είναι παράνομος. Δεν τον θέλω, τον απέρριψα από προσώπου μου. Και τον κατεδίωκε μάλιστα να τον σκοτώσει. Κάποτε λοιπόν, εκεί που καταδίωκε ένας τον άλλο, με τα μέσα της εποχής εκείνης, ο βασιλεύς Σαούλ εμπήκε μέσα σε μια σπηλιά, πολεμώντας και διώκοντας τον Δαβίδ, και εκεί εξάπλωσε να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνος. Αλλά στο βάθος της σπηλιάς ήταν ο Δαβίδ, τον οποίο δεν τον είδε. Όταν λοιπόν εξάπλωσε ο Σαούλ και κοιμάτων, ο Δαβίδ ως άνθρωπος είπε, κοίταξε, αυτή είναι η χρυσή ευκαιρία. όπως είναι τώρα εκεί, θα πάρω το ξύφος, θα του κόψω το κεφάλι του και τέλειωσε. Θα γίνω εγώ βασιλιάς, όπως μου το είπε ο Θεός, και όπως είναι το δίκαιο και το πρέπον και το πραγματικό, αφού εγώ είμαι βασιλιάς τώρα. Ο Θεός με έκαμε. Και εξάλλου δεν είναι από τον Θεό το ότι τώρα αυτός ήρθε και τον πήρε ο ύπνος και τον έχω στα χέρια μου. Και ο λεπτό του κόψω το κεφάλι και θα τελειώσει η υπόθεση και ο διωγμός ο δικός μου και η ταλαιπωρία του λαού του Ισραήλ και θα εφαρμοστεί και το θέλημα του Θεού. Ως άνθρωπος είχε αυτή τη δικαιολογημένη τρόπον την πρόκληση του εαυτού του, της δικαιοσύνης και άρχισε να ταλαντεύεται. Αλλά όταν πήγαινε εκεί και τον είδε να κοιμάται, λέει όχι, δεν θα βάλω το χέρι μου επί των Χριστών του Κυρίου. Μπορεί να είναι άδικος, μπορεί να είναι κακούργος, μπορεί να με διώκει, μπορεί να μην είναι βασιλεύς, αλλά δεν θα δεχθώ εγώ να βάψω τα χέρια μου με το αίμα αυτού του ανθρώπου, τον οποίος κάποτε ήταν βασιλιάς. Εφύλαξε τη συνείδησή του και του έκοψε ένα κομμάτι από το φόρεμα του για να του δείξει ότι κοίταξε, μπορούσα να σε σκοτώσω με τόση ευκολία σου στα χέρια μου, σε παρέδωσε ο Θεός στα χέρια μου, αλλά δεν το έκαμα. Γιατί? Διότι εγώ δεν θέλησα να κάνω αυτό που κάνεις εσύ. Δεν θέλησα να συμπεριφερθώ απέναντι σου με τον ίδιο τρόπο που εσύ κάνεις για μένα και με διώκεις να με σκοτώσεις. Εφύλαξε τη συνείδησή του. Η δικαιοσύνη, η λογική και η δικαιοσύνη η ανθρώπινη ήταν, αφού τώρα ήρθε στα χέρια σου, αφού δικαιούσε, αφού αυτό το νόμιμο, θα το κάνεις. Αλλά η φωνή της συνειδήσεως ήταν άλλη. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έρχεται πολλές φορές σε μία κρίση, πολύ μεγάλη κρίση, η οποία είναι κρίση που, πώς να πούμε, μπορεί να λύσει ή να μπερδέψει τα πράγματα σε μεγάλες διαστάσεις. Μπορεί να είναι θέμα ζωής και θανάτου. Εάν ενεργήσεις έτσι, έχεις σώζεσαι και αν ενεργήσεις έτσι, καταστρέφεσαι. Αλλά η συνείδησή σου όμως δεν σου επιτρέπει να ενεργήσεις με αυτόν τον τρόπο και να σωθείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Θυμάμαι, ρωτούσε ένας καθηγητής τους φοιτητές της θεολογίας, εάν ήσουν υπηρέτης του Χίτλερ, έτσι, ο προσωπικός του υπηρέτης, και κάθε πρωί του έπαιρνε στο νέσκαφε του, ξέρω εγώ τι έπινε, το νέσκαφε του το πρωί του έπαιρνε να το πιει. Και είσαι ο μόνος άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόταν ο Χίτλερ, ή ξέρω εγώ ένας μεγάλος κακούργος του κόσμου του, τέλος πάντων, λένε τον Χίτλερ, τώρα δεν ξέρω ποιο άνθρωπος τι ήταν, αλλά επειδή τον λένε όλοι έτσι, τέλος πάντων, ας το πούμε. Θα του έβαζες μέσα στον καφέ του ένα χαπάκι, ξέρω εγώ, στριχνίνι, να πάει στο καλό, να γλιτώσει ο κόσμος από αυτόν τον άνθρωπο, να γλιτώσουν χιλιάδες άνθρωποι τη ζωή τους? Κοίταξε, είναι ένα δίλημα. Εάν αυτός απέθνησκε, είναι όλοι οι άνθρωποι που εκάηκαν, ξέρω εγώ, σκοτώθηκαν, έγιναν σαπούνια, έγιναν τι έγινα, θα σώζοντα. Αλλά όμως εσύ δικαιούσε να σκοτώσεις αυτόν τον άνθρωπο? Δεν δικαιούσε. Η λογική σου λέει σκότωσε τον ένα να γλιτώσουν οι 10.000. Αλλά η λογική του Θεού λέει όχι. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν δικαιούσε εσύ να αφαιρέσεις τη ζωή αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι ο Χίτλερ ή ξέρω εγώ ο Ντεχτάς, να πούμε, ξέρω εγώ ποιος είπατε, που κυκλοφορούν σήμερα αντίγραφα ο ένας του άλλου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι άλλο πράγμα η συνείδησή μας. Είναι άλλο πράγμα. Ή ξέρετε, έχεις δίκιο και πας στο δικαστήριο και σου λέει, ξέρεις, πες αυτό το ψέμα, αφού έχεις δίκιο. Λέγοντας ένα ψέμα, σώζεσαι. Και έχεις και δίκιο. Θα κάνεις αδικία. Ναι, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψέμα έστω και αν έχω δίκιο? Είναι τα ερωτήματα τα οποία πολλές φορές τίθενται στον άνθρωπο. Και έρχεται η ώρα της συνειδήσεως. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Θα ακούσει τη συνείδησή του ή κρατάς στο χέρι σου κάτι, ένα πολύτιμο πράγμα. Και αυτό το πράγμα δεν το ξέρει ο άλλος, ότι ξέρω εγώ κρατάς το λαχείο του άλλου, έτσι. Εγώ αγόρασε άλλος ένα λαχείο. Δεν το ξέρει ότι κέρδισε, ας πούμε. Και το κρατάς εσύ, δεν το κατάλαβε. Το πέταξε και το βρήκες εσύ. Και κέρδισε 1.000.000 λίρες. Και εκείνος το πέταξε, δεν το ήλεγξε καλά. Και εσύ ξέρεις ότι αυτό κέρδισε. Η λογική σου λέει, αφού το πέταξε, τώρα δεν είναι δικό του. Η συνείδηση λέει ότι έστω και αν το πέταξε κατά λάθος, είναι δικό του. Σου λέει η λογική, πιάστο. Μα είναι 1.000.000 λίρες τούτες. Θα σας στήσεις εσύ, τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, να κάνεις και καμιά εκκλησιά, ξέρω, να χτίσεις τίποτε, να κάνεις κανένα καλό έργο. Όλος θα πάει το φάει, ας πούμε, στις διασκεδάσεις. Δεν δικαιούσε. Η συνείδηση υπέρχεται της λογικής και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Διότι ξέρετε ότι καμιά φορά η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι και μεγάλη αδικία. Όποιος στηρεί την ανθρώπινη δικαιοσύνη κατά γράμμα, μπορεί να κάνει και μεγάλες αδικίες. Όμως είναι κάτι πέραν τούτων. Και είναι σε αυτήν την ώρα, είναι αυτές οι ώρες που αναδεικνύουν τους Αγίους. Οι Άγιοι αναδεικνύονται σε εκείνες τις ώρες. Τις πολύ δύσκολες ώρες. Τις πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Που είτε χάνεσαι είτε σώζεσαι. Κι όμως προτιμάς να χαθείς, προτιμάς να πεθάνεις, προτιμάς να καταστραφείς, παρά να παραβείς τη συνείδησή σου. Λες, όχι, έστω και αν σωθώ με την παράβαση, δεν θα παραβώ τη συνείδησή μου και ας μη σωθώ, ας μην επιτύχω, ας μην πάνε τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ. Διότι ο άνθρωπος που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε στη ζωή του το νόημα, έπιασε το νόημα, κατάλαβε τι σημαίνει ζωή, ποιο είναι το νόημα της και ποια είναι η πραγματική επιτυχία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ότι εάν τους ανθρώπους τους απατήσει, εάν οτιδήποτε κάνει, όμως τον Θεόν δεν θα μπορέσει ποτέ να τον απατήσει και η συνείδηση του δεν θα μπορέσει ποτέ να σιωπήσει. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει αυτή η φωνή συνείδησης. Έχω δει στη ζωή μου, μέσα από την εξομολόγηση, ανθρώπους που για πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, έσβησαν τη συνείδησή τους. Σαν ένα κουμπί, ξέρω εγώ, μια τηλεόραση που την πατάς και σβήνει. Και ετάφησαν, μέσα σε εκείνο το σβήσιμο, ετάφησαν οι αμαρτίες των χρόνων εκείνων της αγνίας, του σκότους. Και όμως κάποια στιγμή ένα μπαμ, ας πούμε, μια έκρηξη μέσα στην ύπαρξη τους έγινε και βγήκε όλα πλέον στην επιφάνεια. Και άνθρωποι να θρηνούν, να πεθούν για γεγονότα τα οποία διέπραξαν δεκαετίες πριν, για ένα λόγο. Είδα γέροντες ανθρώπους, μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, να θρηνούν απαρηγόρητοι, γιατί πριν 60 χρόνια είπαν ένα βαρύ λόγο στη μάνα τους, στο σύζυγό τους, στο παιδί τους, είχαμε κάτι ακόμα πιο φοβερό ίσως. Ήρθεν αργότερα, και αν μεν έρθει όταν ζούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, είναι καλό. Θα πεθύσουμε, θα κλάψουμε, θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα το τακτοποιήσουμε. Εάν όμως δεν προλάβουμε, τότε η συνείδησή μας θα ξυπνήσει την ώρα του θανάτου μας. Εκείνη την ώρα, τότε θα είναι όλα μπροστά μας. Και αυτό το πράγμα απεδείχθηκε επιστημονικά. Έχετε διαβάσει, ίσως να έχετε διαβάσει κάτι με τα θανάτιες εμπειρίες, κάτι τέτοια πράγματα τα οποία κυκλοφορούν και είναι πραγματικότητα. Και απεδείχθηκε ότι ο άνθρωπος στη διαδικασία του θανάτου βλέπει ξανά τη ζωή του ολόκληρη. Βλέπει όλη τη ζωή του μπροστά του και βλέπει λεπτομέρειες της ζωής του που δεν τις θυμόταν με τίποτα. Και είναι ακόμα στην διαδικασία του θανάτου. Δεν επέθανε. Από την ώρα του θανάτου και μετά, εκεί δεν επιστρέφει κανένας και μόνο οι πατέρες μιλούν. Αυτό που περιγράφουν οι πατέρες ως τελώνια, εν αέρια τελώνια, ως κρίση, ως δικαστήριον, εκείνη την κρίση της ψυχής μας την ώρα εκείνη του θανάτου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτά τα γεγονότα όλα, τα οποία πλέον τα βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του. Τα βλέπει όλα μπροστά του. Το τι έκαμε, το τι είπε, το πώς ενήργησε, το πώς αγωνίστηκε, το τι βάρη έχει μέσα του. Ακόμα ξέρετε ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη άβυσσος που λένε, δεν ξέρω επιστημονικά τώρα πώς στέκει αυτό, αλλά το κάνουν που ο άνθρωπος όταν ευρίσκεται, ξέρω εγώ, σε ύπνο ή βλέπετε όταν πάει τον υπνοητίζουν στην κάμια χείριση και είναι και σε μια ώρα μεταξύ ύπνου και ξύπνου, λέει πράγματα και θυμείται πράγματα τα οποία είναι θαμμένα μέσα στο βάθος του είναι του. Βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά τα πράγματα. Διότι έτσι είναι η ψυχή μας. Ουσιαστικά τίποτα δεν χάνεται και τίποτα δεν ξεχνιέται. Όλα είναι μέσα μας. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, καλά στιβαγμένα και καλυμμένα, αλλά θα έρθει η ώρα που θα βγουν στη φόρα, θα βγουν στην επιφάνεια και δεν πρέπει ο άνθρωπος με τίποτα να μην αφήνει, να αφήνει πράγματα τα οποία να είναι αποθυμένα στη συνείδησή του. Και εντάξει, το έκαμε αυτή την αμαρτία χτες προχτές, το ξέχασα τώρα, είναι και της μόδας. Πήραμε αυτή τη φράση από τους Αγγλοσάξονες και τη λέμε και εμείς. Δεν πειράζει, ξέχασε το. Ξέρω εγώ, έκαμε αυτό το κακό. Ξέχαστο, ξέχαστο. Μην το θυμάσαι. Δηλαδή, θάψε το. Μες στη μνήμη σου να μην το θυμάσαι. Η Εκκλησία δεν λέει ακριβώς έτσι. Δεν λέει ξέχαστο, θάψε το. Λέει ότι, κοίταξε, τακτοποίησε το αυτό το πράγμα για της μετανοίας. Μην πετάσεις πράγματα μέσα στο ψυχικό σου κόσμο. Μην έχεις τόπον που νομίζεις είναι ο κεάδας της λύθης και θα τα ξεχάσεις. Θα έρθουν πίσω μια μέρα. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φαντάσματα, θα γίνουν ερηνίες που θα έρθουν μια μέρα πίσω να σε κυνηγήσουν. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά στον κάθε άνθρωπο. Έρχονται πίσω τα πράγματα αυτά. Καλύτερα είναι να τα αντιμετωπίσεις. Ναι, έσφαλες. Το ωραίο είναι να σταθείς μπροστά στο σφάλμα σου. Να σταθείς μπροστά στο σφάλμα σου, να δεχθείς το σφάλμα ενώπιον σου, θες το σφάλμα επάνω σου, πιάσ' το σφάλμα πάνω σου και στάθει ενώπιον του Θεού και πες, ναι, είμαι αυτόν, Θεέ μου, είμαι αυτόν εις τον ουρανό και ενώπιον σου. Και τι κάνω τώρα? Τώρα μπαίνω στη διαδικασία της μετανοίας. Μετανοώ, πονώ, δέχομαι τον πόνο αυτόν. Δεν αποφεύγω τον πόνο, δέχομαι τον πόνο της μετανοίας ώστε να θεραπεύσω το τραύμα. Δεν μπορείς, δηλαδή, ξέρω εγώ, έχεις ένα τραύμα και να πιάσεις μια ωραία, ξέρω, κρέμα, την απασαλείψεις από πάνω, μην φαίνεται το τραύμα. Κάτω από εκείνη την κρέμα όμως, προχωρεί η σύψη, προχωρεί το μικρόβιο, προχωρεί το τραύμα. Δεν είναι λύσεις να το σκεπάσεις. Πρέπει να το θεραπεύσεις. Μπορεί να πονέσεις, μπορεί να βγάζεις γέματα, μπορεί να βγάζεις κροπίους, μπορεί να βγάζεις χίλια πράγματα, αλλά πρέπει να περάσεις τη διαδικασία της θεραπείας. Εάν αποφύγεις τη διαδικασία της θεραπείας και το πασαλείψεις, τότε το μικρόβιο, η ασθένεια θα κάνει μεγάλων κακών. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να αργότερα, μπορεί να φανεί σε χρόνια το κακό, αλλά θα γίνει. Δεν μπορεί να μείνει, τίποτα δεν μπορεί να μείνει το άρρωστο, το αμαρτωλό με στη συνείδηση του ανθρώπου. Θα βγει κάποια ώρα. Και θυμούμε που και ο Γέροντας πολλές φορές έλεγε ότι προσέξετε να κάνετε μια κριτική στη συνείδησή σας και να λέτε μήπως έχω κάτι στη συνείδησή μου το οποίο με βαραίνει, δεν το εξομολογήθηκα, δεν το τακτοποίησα, και να κοιτάζουν αυτό σας τα πάντα, ακόμα και από τα πιο απλά πράγματα. Εντάξει, εμείς είμαστε μοναχοί, ήταν εύκολο, είχαμε 5 πράγματα στο δωμάτιο μας με ένα έλεγχο, ας πούμε, εντάξει, βλέπαμε τι γίνεται. Αλλά ο καθένας από εμάς καλό είναι, όχι με άγχος, όχι άρρωστα, αλλά με υγεία, να κοιτάζει, να λέει, κοίταξε, μήπως έχω κάτι στη συνείδησή μου, Μήπως αδίκησα κάποιον άνθρωπο και δεν το τακτοποίησα, δεν μετενόησα. Μήπως επίκρανα ανθρώπους εσκεμμένος και το άφησα έτσι. Μήπως έκανα αυτό, μήπως έκανα το άλλο, μήπως έχω κάτι που το έθαψα στη συνείδησή μου. Γι' αυτόν τον λόγο η εξομολόγηση επιβάλλεται να είναι ειλικρινέστατη. Να μην τη θάβουμε και όταν πάμε να εξομολογούμαστε, να μην φοβόμαστε να αποκαλύψουμε τον εαυτό μας, να μην τον δικαιολογούμε, να μην τον σκεπάζουμε, να μην ντρεπόμαστε να αποκαλύψουμε εις τον ιατρό τα τραύματά μας. Ξέρετε, εις τους πνευματικούς χώρους διηγούνται πολλά πράγματα τα οποία κατά παραχώρηση Θεού έγιναν για να δούμε κι εμείς αυτό το κριτήριο. Διηγούνταν εκεί στη σκήτη που μέναμε, στο Άγιον Όρος, κάποτε κάποιος μοναχός, ιερομόναχος, απέθνησκε. Ήταν στη διαδικασία του θανάτου. Τέλος πάντων ήταν σε εκείνη η κατάσταση την πορευωμένη προς θάνατον και άρχισε να μιλά και έλεγε το όνομα του, Αθανάσιος ιερομόναχος. Σαν κάποιος το ρωτούσε πώς λέγεσαι, και αυτός απαντούσε Αθανάσιος ιερομόναχος. Και μετά έλεγε αυτό το πράγμα το έκαμα, αλλά εξομολογήθηκα. Αυτό το έκαμα, αλλά μετανόησα. Όχι, αυτό το έκαμα, αλλά δεν πρόλαβα να το μετανοήσω. Αυτό δεν το έκαμα. Αυτό το έκαμα. Και ήταν ένας διάλογος 2-3 ώρες, ένα αγώνιος διάλογος, τρόπο ότι είναι σαν μια εξέταση, η οποία γίνεται ενώπιον όλων των πατέρων, που εδείκνυε την κρίση αυτού του ανθρώπου, την κρίση της συνειδήσεως, των γεγονότων, ότι ναι, αυτό το έκαμα, αλλά λυπήθηκα, μετανόησα, εξομολογήθηκα, προσπάθησα να το επανορθώσω, έκαμα ό,τι μπορούσα, μέχρι εκεί που μπορούσα έκαμα, από εκεί δεν μπορούσα άλλο, ή αυτό το πράγμα το έκαμα, αλλά διαφόρησα, το έθαψα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να βαραίνει τη συνείδησή του. Λέει κάπου ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, ίστρι ευνοών το αντιδίκο σου, πρόσεξε λέει ο Χριστός, με τον αντίδικό σου, που είναι η συνείδησή σου, να φροντίσεις να συμφιλειωθείς με τον αντίδικό σου, για να μην σε παράδοσεις τον κριτή, και ο κριτής στην φυλακή. Δηλαδή, όσον είσαι στον δρόμο και είσαι κάποιον που σε κατηγορά και σου λέει αυτό δεν το έκαμες καλά, δεν μίλησες καλά σήμερα στη γυναίκα σου, δεν συμπεριφέρθηκες καλά στη δουλειά σου, αδίκησες εκείνον τον άνθρωπο, δεν του έκαμες, ξέρω εγώ, την τάδε εξυπηρέτηση, δεν τον βοήθησες το έναν ή το άλλο, πρόσεξε λέει ο Χριστός, όσον είσαι σε αυτή τη ζωή, να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου, να ακούεις τη συνείδησή σου, μην την παραβαίνεις, γιατί αν την παραβαίνεις, τότε θα έρθει η ώρα που αυτή η συνείδηση θα γίνει ο κατήγορός σου εσένα και θα σε παραδώσει στον δικαστή και ο δικαστής σου στην φυλακή για να δείξει ότι όταν θα έρθει η ώρα του τέλους της ζωής μας, τότε ο πρώτος αμήλικτος δικαστής δεν θα είναι ο Θεός, αλλά η συνείδησή μας. Και γι' αυτό και η κόλαση θα είναι αμήλικτος και απαρηγόρητος, γιατί θα είναι η πραγματικότητα της κρίσεως συνειδήσεως μας. Τότε θα καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι, ότι εμείς φταίμε, δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Ο άνθρωπος να βιώνει εις το έπακρον την ενοχή του και ότι κανείς δεν φταίει, αλλά για όλα αυτά φταίω εγώ ίδιος. Εάν στην ζωή μας αυτή που ζούμε κρίνουμε τον εαυτό μας, δεν θα κριθούμε στην άλλη ζωή. Εάν σε αυτήν τη ζωή κρίνουμε τον εαυτό μας, όπως λέει ο Κύριος, ότι ήδη και έκριτε ο δίκαιος άνθρωπος, εκρίθηκε όταν ζούσε εδώ, δεν εφοβήθηκε την κρίση. Έπιασε τον εαυτό του και τον κάθισε στο σκαμνί και είπε, ναι Κύριε, έχεις άδικο, σήμερα δεν έκαμες καλά, μην δικαιολογήσε, μην μου λες ότι μα με έβρισε, μα ξέρω εγώ με αδίκησε. Καλά, εκείνος σε έβρισε. Εσύ δικαιούς να τον βρήσεις. Εκείνος σε αδίκησε. Εσύ δικαιούς να τον αδικήσεις. Βάσει ποιας λογικής είναι η ζωή σου. Εάν είναι βάσει της κοσμικής λογικής, εντάξει. Σε έβρισε, όχι μόνο βρήσε τον, Αλλά πρόλαβε να του κόψει τη γλώσσα να μην σε βρίσει καν. Ή πρόλαβε να τον αδικήσει να μην σε αδικήσει. Διότι είναι από όποιος φάει πρώτος τον άλλον. Αλλά η λογική του Θεού δεν είναι έτσι. Η λογική του Θεού είναι ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο που κάνει ο άλλος άνθρωπος. Εσύ μπορείς να συμπεριφερθείς με την λογική του Θεού, του Ευαγγελίου, του Χριστού. Ο οποίος βέβαια, να μου πεις, μα πάτερ μου, με τέτοια λογική, τι χαίρε να βγάλουμε στον κόσμο. Έτσι. Μα τι να κάνουμε, σε αυτόν τον κόσμο, ξέρουμε, μας το είπε ο Κύριος, ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν πρόκειται να έχουμε και μεγάλες επιτυχίες. Διότι οι επιτυχίες δεν είναι κόσμιες. Οι επιτυχίες είναι, έχουν άλλη διάσταση. Έχουν άλλη διάσταση. Σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να μην επιτύχουμε, μπορεί να αποτύχουμε. Αλλά η επιτυχία δεν είναι αυτή η εγκόσμια, αλλά η αιώνια. Έτσι πρέπει να μάθουμε να μετρούμε. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλη από την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι αυτός έκαμε αυτό το πράγμα, θα υποστεί τον ανθρώπο, θα υποστεί την ανάλογη συνέπεια. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγαπάτε τους εχθρούς ημών, προσεύχεστε για τους κακολογούντας και επηρεάζοντας εμάς και να αποθάνεις εσύ υπέρ των εχθρών σου. Όχι μόνο να μην τους σκοτώσεις, αλλά και αν χρειαστεί να είσαι έτοιμος να αποθάνεις υπέρ αυτών, εάν χρειαστεί. Η διάθεση σου πάντως οφείλει να είναι τέτοια απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Το να προχωρεί ο άνθρωπος με αυτήν την λογική, με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι προηγουμένως απελευθερώθηκε από πολλά πράγματα του κόσμου τούτου. Προηγουμένως σημαίνει ότι αποδέχθηκε, απεφάσισε ότι πάση θυσία θα βαδίσει αυτόν τον δρόμο και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο δρόμος. Είναι ένα επιγνώση που ακολουθεί τον Θεό. Γιατί εάν τον ακολουθεί με άλλους λογισμούς, κάποια στιγμή θα απογοητευτεί ο άνθρωπος. Θα πει ότι, μα κοίταξε, εγώ ακολουθώ τον Θεό, πάω στην εκκλησία, τόσες προσευχές, τόσα καλά έργα, και όμως κοίταξε που κατάντησα, κοίταξε τι έπαθα, κοίταξε κακά που με βρήκαν. Πού πάει ο Θεός λοιπόν, πώς με άφησε εμένα να πάθω τα πράγματα όλα? Διότι δεν ετοιμάστηκε σωστά, περίμεναν άλλα πράγματα από τον Θεό. Δεν ήξεραν ότι το να ακολουθείς τον Χριστό σημαίνει να τον μιμηθείς κιόλας. Και μίμησης Χριστού σημαίνει οδός μαρτυρίου και κρανίου τόπος και Γολγοθάς και ταφή και θάνατος και Ανάστασης. Κι θα σε δουν, κι είδαν τον Χριστό που αναστήθηκε, οι μαθητές του. Ούτε ο Πιλάτος τον είδε, ούτε οι Εβραίοι τον είδαν, ούτε πήγε να τους πει «Καλημέρα Κύριε, ορίστε τώρα που αναστήθηκα, να δούμε τι μου να κάνετε». Τίποτα δεν είπα από αυτά όλα. Επί να τους πικάρει που λέμε στην Κύπρο, έτσι. Σπί, εγώ αναστήθηκα, να τους φοβερήσει. Ότι ελάτε τώρα αν είσαστε παλικάρια να δούμε, κάνετε μου τίποτε. Εμείς να είμαστε βέβαια, θα κάνουμε την πρώτη στιγμή. Θα πηγαίναμε, βρίσκαμε ότι τώρα τι σας έμεινε, είναι η κακία σας. Ο Θεός δεν έκαμε έτσι. Απεκάλυψε τον εαυτόν του και στους μαθητάς του. Σε αυτούς που τον ζητούσαν και έμεινε και κρυμμένος από τα όματα αυτών που δεν τον ζητούσαν. Και μέχρι σήμερα βλέπετε ο Θεός φαίνεται ως απόν από τον κόσμο. Για αυτούς που τον βλέπουν είναι παρόν. Έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού λέει, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Προρώμη τον Κύριο ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιό μου εστί να μη σαλευθώ. Βλέπει τον Θεό μπροστά του, κάθε λεπτομέρεια, την παραμικρή. Για τον άνθρωπο του Θεού, ο Θεός είναι παρόν. Τον πιάνει, τον έχει στο χέρι του. Είναι χειροπιαστή πραγματικότης. Για τον άνθρωπο μακράν του Θεού, σου λέει, πού είναι ο Θεός? Είδες τον Θεό εσύ στη ζωή σου? Σου έκανε ο Θεός τίποτε? Γιατί να πάμε για τους ανθρώπους αυτούς? Ας πάμε στον εαυτό μας, εμάς τους ιδίους. Όταν είμαστε προ-Χριστού, πριν γνωρίσουμε την Εκκλησία, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Όταν μπήκαμε στην Εκκλησία κάποια στιγμή και άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μας και στρέψαμε τα μάτια μας πίσω, είδαμε το χέρι του Θεού, να είναι κοντά μας από την πρώτη στιγμή που εμφανιστήκαμε σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Πώς δεν καταλάβαινα ότι όλα αυτά τα πράγματα ήταν ο Θεός παρόν? Πώς θα τα καταλάβεις αφού δεν έβλεπες? Ήσουν νεκρός, ήσουν ανέστητος, δεν έβλεπες τίποτα. Τώρα βλέπεις, τώρα αισθάνεσαι, τώρα υπάρχεις. Τότε δεν υπήρχες. Ήσουν μηδέν, ήσουν στάχτη, ήσουν τίποτα δεν ήσουν. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζώσαν ψυχή, έχει ζώσαν αίσθηση, η συνείδηση του υπάρχει, ο άνθρωπος αυτός ψηλαφά τον Θεόν σε κάθε λεπτό της ζωής του. Τον ζει τον Θεόν, ξέρει ότι ο Θεός είναι παρόν. Έλεγε ένας γέροντας ότι πρέπει παιδάκι μου και ο Θεός να κατέβει να μου πει ξέρει συγγνώμη πάτερ μου δεν υπάρχω, εγώ δεν θα τον πιστέψω. Είναι τόσο έντονη, τόσο ζώσα η παρουσία του Θεού που πλέον δεν είναι πίστης. Γι' αυτό και υπερβαίνεται η πίστης, αλλά είναι πλέον εμπειρία ζωής, είναι αγάπη. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος ότι θα καταργηθεί και η πίστης, θα καταργηθεί και η αγάπη και η ελπίδα και θα μείνει μόνο η αγάπη. Γιατί? Διότι η αγάπη σημαίνει εμπειρία. Εμπειρία ζωής. Ο Θεός δεν είναι πίστης, είναι υπέρβαση της πίστεως. Ο Θεός είναι εμπειρία ύπαρξης, είναι αγάπη ο Θεός. Και κοινωνεί με τα τέκνα του για της πολλής αγάπης. Για μέν τους ανθρώπους αυτούς είναι ζωή και αγάπη. Και για τους ανθρώπους μακράν του Θεού τι είναι? Είναι θάνατος. Είναι σκότος. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Το σκότος το εξώτερο, το πύρ το αιώνιον, ο σκόληξ ο ακίμητος, η αιώνιος κόλασης. Είναι η αίσθηση ότι ο Θεός μεν είναι παρόν, αλλά δεν μπορώ να κοινωνήσω με αυτόν τον Θεό. Και ταυτοχρόνως για τους ανθρώπους του Θεού, αυτό η αίσθηση, αυτός ο Θεός, είναι φροσύνη αιώνιος, είναι φως αιώνιον, είναι παράδεισος αιώνιος, είναι βασιλεία Θεού, ουράνιος και αιώνιος και ατελεύτητος. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι σε αυτόν τον κόσμο να θεραπεύσει τον άνθρωπο, ώστε όταν ο άνθρωπος θα συναντήσει τον Θεό, ο Θεός να είναι για αυτόν φως. Διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος παραμείνει στην ασθένεια, όταν θα συναντήσει τον Θεό, όχι πως θα είναι διαφορετικός Θεός, αλλά ο άνθρωπος θα μεταβάλει μέσα στην ψυχή του το αιώνιο φως του Θεού σε πύρ αιώνιον και σκότος εξώτερον. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι αμέτωχος της δικής μας καταδίκης. Δεν θα μπορέσει κανείς ποτέ να προσάψει τον Θεό κατηγορία ότι εσύ με έστειλες στην κόλαση. Κανένα δεν στέλνει στην κόλαση ο Θεός. Ούτε επίησε κόλαση ο Θεός για κανέναν. Ο άνθρωπος ετοιμάζει την κόλαση του και ο άνθρωπος πορεύεται εις την αιώνια κόλαση μόνος του. Και η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αίσθηση της αγάπης του Θεού εις άνθρωπον ο οποίος δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό εν αγάπη. Η συνείδηση και η κρίση της συνειδήσεως και το βάσανο της συνειδήσεως και ο κόπος της συνειδήσεως είναι η κρίση σε αυτήν τη ζωή. Δέχεσαι να κριθείς εδώ. Δέχεσαι να σε κρίνει ο εαυτός σου, η συνείδησή σου σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μην κριθείς αιώνια. Ώστε να έχεις ήδη κριθεί όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Για να μην μείνει κρίση του Θεού στην αιώνια ζωή την άλλη. Γιατί, όπως είπαμε, εάν δεν φροντίσουμε να θεραπεύσουμε τα τραύματα και να πολεμήσουμε τα μικρόβια στον κόσμο αυτόν, αυτά οπωσδήποτε, εάν δεν τα δούμε μπροστά μας, όταν ζούμε που είναι ευχής έργο, θα τα δούμε κατά την ώρα του θανάτου μας. Και τότε η συνείδησή μας θα γίνει ο κατήγορος μας, θα γίνει το μαστίγιο μας, θα γίνει το αιώνιο σκόλικας ο ακίμητος που θα μας κατατρώει και θα μας βασανίζει και θα μας ταλαιπωρήσει. Όμως, για μας παραμένει μία ελπίδα, η όντως ελπίδα, ότι επικαλούμεθα το έλεος του Θεού. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε ασθενείς άνθρωποι. Και όχι ασθενείς, είμαστε τιμοθάνατοι. Και ακόμα να πούμε και τιμοθάνατοι, είμαστε πτώματα, έλεγαν οι πατέρες για τον εαυτόν τους. Εγώ δεν είμαι ούτε ασθενής, ούτε ετοιμοθάνατος, είμαι πτώμα, πεθαμένος. Και όχι ένα πτώμα, ξέρω εγώ, φρέσκο, αλλά πτώμα εξαίσιον. Το συναντούμε πολλές φορές στην υμνολογία και στους λόγους των πατέρων, περιγράφοντας τον εαυτόν τους σαν ένα πτώμα το οποίο είναι δηλαδή ένα αποσυνθέσει. Αυτόν έβλεπαν, έτσι έβλεπαν τον εαυτόν τους. Αλλά τι, πού ήταν η ελπίδα τους? Και έλεγαν του Θεού, κοίταξε από μένα, μην περιμένεις τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι κάνω μόνο? Σε επικαλούμε σέναν που είσαι ζωοδότης, εσύ, ο οποίος είσαι ιατρός. Και όχι απλώς ιατρός, είσαι αυτός ο οποίος ανιστάς και τους νεκρούς. Εσύ μπορείς την νεκρά ψυχή μου, την νεκρή ύπαρξή μου να την αναστήσεις. Γι' αυτό τι κάνει ο άνθρωπος? Επικαλείται το έλεος του Θεού. Επικαλείται τον Θεό, προσεύχεται, φωνάζει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο με τον αμαρτωλόν. Αυτή η κραυγή είναι το έργο του ανθρώπου. Και είναι σίγουρο, είναι 1000% βέβαιο ότι πας ώστις επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Όποιος επικαλείται το όνομα του Θεού με πίστη, ο Θεός θα έρθει να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον συναντήσει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι πατέρας. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θέλει επουδενή λόγο να χαθεί κανένας άνθρωπος, καμία ύπαρξη να μην χαθεί από τον Θεό αιώνια. Έτσι λοιπόν, να έχουμε ελπίδα, να έχουμε ειρήνη, να τρέχουμε με τα χαράς των προκείμενων αγώνων. Και να ξέρουμε ότι ας αφήσουμε τον εαυτό μας εις τα χέρια του Θεού. Να μην φοβόμαστε τον γιατρό. Είναι καλός γιατρός. Μπορεί καμιά φορά να μας πονάει, να μας, ξέρω εγώ, μας κόβει, να μας θλίβει. Αλλά είναι καλός γιατρός. Θα μας θεραπεύσει, θα μας αναστήσει, θα μας δώσει την ωραιότητα της υπάρξεώς μας. Αυτή είναι η ωραιότητα όπως μας έπλασε και όπως μας αξίζει μέσα στην αιώνια διάστασή μας. Αυτό το έργο κάνει η Εκκλησία, αυτό το έργο κάνει ο Θεός. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι θεωρία, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι σύστημα, αλλά η Εκκλησία είναι χώρος ζωής, είναι χώρος ο οποίος τελεσιουργεί το θαύμα της Αναστάσεως και της θεραπείας του νεκρού και άρρωστου ανθρώπου. Εύχομαι λοιπόν αυτός ο Θεός να θεραπεύσει και τις δικές μας ψυχές. Αμήν. Θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και σιγά σιγά, επειδή δυστυχώς ακόμα φτιάχνουμε τα ηλεκτρολογικά της Εκκλησίας, προσέξτε το πάτωμα που έχει κάτι παγίδες και έξω είναι θεοσκότεινα. Δεν μπήκαν ακόμα τα ρεύματα. Έτσι με σύνεση, με προσοχή να μην χτυπήσετε και χωρίς να σπρώχνεστε ο ένας με τον άλλον, να βγούμε σιγά σιγά από την Εκκλησία για να κάνουν και την ακολουθία του αποδείπνου εδώ οι πατέρες. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Εμένα να με συγχωρήσετε, επειδή πρέπει κάπου να πάω, δεν θα σας χαιρετήσω κάθε ένα όπως κάνουμε κάθε φορά. Εύχομαι να σας ευλογήσει ο Θεός όλους και να συναντηθούμε την άλλη φορά μαζί.